Magandang buhay sa ating lahat, mga kapanalangin. Ako po si Rinyo Marquez, at narito na naman tayo sa isang episode ng Buhay Panalangin, The Hugot Panalangin Podcast. Tayo po ay pumasok na sa bagong taon ng ating liturhiya. Ito ang unang linggo sa panahon ng Adbyento. Adbyento, ibig sabihin ay pagdating. Sa mga susunod na linggo ay atin nating ihahanda ang ating mga puso sa paghihintay sa pagdating ng ating Mesiyas na si Jesus. Kaya naman, samahan ninyo ako na magnilay at maghanda sa panahon ng Kapaskuhan ngayong panahon ng Adbyento. Sisimulan natin ang podcast na ito sa pamamagitan ng isang panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos, bukal ng pagmamahal at awa, kami po ay muling pumapasok sa panahon ng Adbyento. Sa panahon na ito, tulungan niyo po kami na mataimtim na maglakbay patungo sa kagalakan ng Kapaskuhan ng kapanganakan ng aming Panginoong Hesukristo. Bigyan niyo po kami ng lakas ng loob na makapaghanda nang sa gayon ay mapuspos at mapuno ang aming puso sa pagdiriwang ng Pasko. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Hesukristo na aming Panginoon, na siya namin hinihintay sa kanyang muling pagdating. Amen. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan, at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao'y hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan, sapagkat mayayanig at mawawala sa kani-kanilang landas ang mga planeta at iba pang katulad nito na nasa kalawakan. Sa panahong iyon, ang anak ng tao'y makikita nilang dumarating na nasa alapaap, may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula nang mangyari ang mga bagay na ito, magalak kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Baka abutan kayo ng araw na iyon na hindi handa, sapagkat darating iyon nang di inaasahan ng tao sa buong daigdig. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa Anak ng Tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Tila ba nakakatakot at nakakaligalig ang Ebanghelyo sa araw na ito ng unang linggo ng Adbyento? Mukha itong tumutugma sa mga nagaganap ngayon at lalo na ngayong pandemya. Mga sakuna, takot, kali Tuhan. Muli na bang dadating si Jesus? Sabi sa Ebanghelyo, sapagkat dadating iyon nang di inaasahan ng tao sa buong daigdig. Ibig sabihin, walang nakakaalam sa muling pagdating ng anak ng Diyos. Gayunpaman, paalala ni Jesus, maging handa kayo sa lahat ng oras. Ang panahon ng Adbyento ay panahon hindi lamang ng paghihintay, kundi isa ring paghahanda sa pagdating ni Jesus. Ang pag-alala natin sa kanyang unang pagdating nang siya ay nagkatawang tao at ipinanganak ni Birheng Maria. Inaanyayahan tayo ng panahon ng Adbyento upang magbalik loob sa pamamagitan ng sakramento ng pangungumpisal. Kaya naman kapanalangin kung hindi ka pa nakapagkumpisal. Panahon na siguro upang linisin ang puso sa lahat ng mga kasalanang natamo. Sa pakikipagkapwa-tao at pagbibigayan at pagmamahal para sa isa't isa. At higit sa lahat, sa panahon na ito, sana ay paitingin natin ang pakikipag-ugnayan sa Diyos sa banal na Eukaristiya at pataimtim na panalangin.
Maraming salamat mga kapanalangin sa pakikinig sa Buhay Panalangin, The Hugot Panalangin Podcast. Nawa ay maging makabuluhan at mabunga ang linggong ito para sa ating lahat. Kami ay isama ninyo sa aming mga panalangin upang nawa ay maging mabunga pa ang misyong ito. Kung nais mo makibahagi o may maibabahagi ka sa misyong ito, makipag-ugnayan lang sa aming email address sa hugotpanalangin@gmail.com. Maaari nyo rin kaming sundan sa aming social media account sa Facebook, Twitter at Instagram. Sundan nyo lamang kami sa @hugotpanalangin at gamitin ang hashtag na #hugotpanalangin at #buhaypanalanginpodcast. Hanggang sa muli, ako po si Rainier Marquez. Lagi nating tatandaan na ang kaganapan ng buhay ay nagsisimula sa mga hugot natin sa dasal at panalangin.